คำสอนเรื่องไม้กางเขนเป็นพระอนุภาพของพระเจ้าอาสาสมัครคนหนึ่งที่ทำงานกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเล่าว่าหลายปีมาแล้วเมื่อเขาได้รู้จักกับเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อลิสซึ่งป่วยเป็นโรคร้ายที่น้อยคนจะเป็นโอกาสที่เธอจะหายจากโรคนี้ได้ก็คือเธอต้องได้รับการถ่ายเลือดจากน้องชายอายุ5ขวบของเธอผู้ซึ่งเคยเป็นโรคนี้มาแล้วเช่นกันแต่กลับรอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์และร่างกายของเขาก็สร้างภูมิคุ้มกันโรคร้ายนี้ขึ้นมาหมออธิบายสถานการณ์ให้น้องชายของเธอฟังและถามเด็กชายว่าเขาต้องการจะให้เลือดของเขาแก่พี่สาวหรือไม่เด็กชายลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสูดหายใจลึกแล้วพูดว่า
ได้ครับหากมันช่วยพี่สาวผมได
้ในขณะที่กำลังถ่ายเลือดอยู่นั้นเขานอนยิ้มอยู่บนเตียงข้างๆเตียงของพี่สาวและเมื่อเด็กหญิงเริ่มมีเลือดฝาดปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ใบหน้าของเด็กชายเริ่มซีดลงและรอยยิ้มก็หายไปเด็กชายมองไปที่หมอและถามด้วยเสียงสั่นเครือว่า
ผมกำลังจะตายใช่ไหม
ด้วยความเข้าใจผิดเด็กน้อยคิดว่าเขาต้องให้เลือดทั้งหมดของเขาแก่พี่สาวเพื่อช่วยชีวิตเธอสิ่งที่น่ายกย่องก็คือแม้เด็กชายจะเข้าใจไปเองว่าตนจะต้องตายแต่เพื่อทำให้พี่สาวของเขามีชีวิตเด็กชายก็ยอมเสียสละสุดท้ายเขาก็คงได้ค้นพบว่าการเสียสละนั้นนอกจากจะไม่ทำร้ายตนเองแล้วยังเปิดโอกาสให้พี่สาวของเขากลับมีชีวิตได้อีกด้วยประกาศกอิสยาสอนประชาชนให้รู้จักแบ่งปันและให้ความช่วยเหลือแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปเพราะแต่ละคนมักจะคิดถึงเสถียรภาพและความมั่นคงของตนเองก่อนเรามีแนวโน้มที่จะปกป้องตนเองอีกทั้งยังรอบคอบที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลืออีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ล่อแหลมหรืออาจทำให้เกิดอันตรายได้อย่างไรก็ตามคำสอนและแบบอย่างความรักของพระเยซูทำให้ตระหนักได้ว่าเราต้องพร้อมที่จะเสียสละแม้บางครั้งอาจนำมาซึ่งความยากลำบากก็ตามพระเยซูเจ้าทรงสอนว่าจงเป็นเกลือดองแผ่นดินและเป็นแสงสว่างส่องโลกเราต้องเป็นเหมือนเกลือที่มีคุณสมบัติในการถนอมรักษาทำให้อาหารไม่เน่าเสียกล่าวคือเอาใจใส่ทำให้สังคมไม่เน่าด้วยการส่งเสริมสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีต่อกันและไม่ไหลไปตามกระแสค่านิยมของโลกเราต้องเป็นเหมือนแสงสว่างที่ไม่มีใครมาปิดได้ในความมืดมนแม้แสงเพียงน้อยนิดก็ทำให้มองเห็นแม้เราจะเป็นเพียงแสงสว่างเพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นความหวังให้ผู้อื่นได้ดังแสงที่ปลายอุโมงค์นำความรอดมาสู่ผู้ที่อาจจะติดอยู่ในอันตรายอันที่จริงมิตรภาพที่เราหยิบยื่นให้ผู้อื่นนั้นมิได้สูญเปล่าเพราะเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นบาดแผลที่อาจจะมีอยู่ในจิตใจของเราจะได้รับการเยียวยาไปด้วยความเศร้าและความหมดหวังจะค่อยๆเลือนหายไปเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเสียสละลืมความต้องการของตนเองและหยิบยื่นสิ่งดีให้กับใครๆความสุขก็จะเกิดขึ้นได้กับชีวิตเรานอกจากนี้การเป็นเกลือและแสงสว่างยังแสดงออกได้ด้วยความปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่แตกแยกกันจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ทำให้เราเห็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงของชาวเมืองนั้นกล่าวคือมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเกิดขึ้นในหมู่คริสตชนจนนำไปสู่ความแตกแยกในที่สุดสาเหตุของปัญหานี้ก็คือพวกเขาแต่ละกลุ่มต่างก็คิดว่าบุคคลที่นำความเชื่อมาให้เขาไม่ว่าจะเป็นเปาโลอปอลโลหรือเคฟาสนั้นเก่งกาจกว่าผู้นำของกลุ่มอื่นนักบุญเปาโลพยายามชี้แจงให้พวกเขาเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเขาได้รับความเชื่อมิใช่จากความปรีชาฉลาดแบบมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสำนวนโวหารหลักเหตุผลอันฉลาดปราดเปรื่องหรือคำพูดชวนเชื่อ แต่เพราะอนุภาพของพระจิตเจ้าต่างหากและเมื่อเรามีองค์พระจิตเจ้าผู้เป็นต้นกำเนิดของความเชื่อแล้วก็จงอย่าแบ่งแยกกันเพราะเราต่างก็เป็นอวัยวะในร่างกายเดียวกันโดยมีพระคริสต์เจ้าทรงเป็นศีรษะและเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรเดียวกันเปาโลสอนต่อไปว่าท่านไม่อาจพูดกับชาวโครินธ์ด้วยภาษาของพระจิตได้เพราะพวกเขายังดำเนินชีวิตในเนื้อหนังคือยังแบ่งพรรคแบ่งพวกกันอยู่และการทำเช่นนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะพวกเขาควรจะเข้าใจว่าทั้งเปาโลและอปอลโลต่างก็รับใช้พระเจ้าองค์เดียวกันหน้าที่ของเปาโลไม่ใช่การล้างบาปแต่เป็นการประกาศข่าวดีและเนื้อหาของข่าวดีนี้ก็คือคำสอนเรื่องไม้กางเขนเป็นพระอนุภาพของพระเจ้าดังนั้นเปาโลจึงกล่าวถึงตนเองว่าเป็นเสมือนผู้ปลูกและอปอลโลผู้รดน้ำต่างก็ทำงานตามหน้าที่ของตนและไม่ใช่บุคคลสำคัญแต่อย่างใดมีแต่พระเจ้าผู้ทรงทำให้เติบโตเท่านั้นที่สำคัญฉะนั้นชาวโครินจึงไม่ควรที่จะแบ่งแยกหรือคิดว่ากลุ่มของตนเองเหนือชั้นกว่ากลุ่มอื่นเพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการประจานตนเองว่าความเชื่อที่พวกเขาได้รับมานั้นด้อยค่าเต็มทีเพราะไม่ได้มาจากพระอนุภาพของพระเจ้าแต่มาจากความเก่งกล้าสามารถของมนุษย์ด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงต้องปรองดองและไม่แตกแยกกันเพราะความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเป็นการประกาศยืนยันว่าศีลล้างบาปที่พวกเขาได้รับมานั้นเป็นศีลล้างบาปเดียวกันในพระนามพระเยซูผู้ทรงปรีพระชนบนไม้กางเขนด้วยความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกเขาได้รับความรอดพ้นไม่ใช่เพราะเปาโลอปอลโลหรือเคฟาสแต่เป็นพระคริสต์เจ้าเท่านั้นที่สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อทรงไถ่บาปพวกเขาฉะนั้นพวกเขาจึงได้รับความรอดพ้นมิใช่จากปรีชาญาณของมนุษย์แต่เพราะไม้กางเขนของพระคริสต์เจ้าอันเป็นสิ่งที่ชาวยิวถือว่าเป็นที่สะดุดชาวกรีกถือว่าเป็นเรื่องโง่เขลาแต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นไม้กางเขนคือความรอดพ้นเพราะถ้าจะเปรียบกันให้สุดๆไปเลยความโง่เขลาของพระเจ้าคือการที่พระองค์ทรงเลือกไม้กางเขนเพื่อเป็นเครื่องมือนำความรอดก็ยังฉลาดยิ่งกว่าปีชาญาณของมนุษย์ที่คิดว่าฉลาดนักหนาแต่หารู้ไม่ว่าตนเองโง่เง่าเหลือเกินที่ดูถูกไม้กางเขนของพระคริสต์เจ้าและความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่าพละกำลังของมนุษย์สรุปแล้วการเป็นเกลือและแสงสว่างสำหรับสังคมยุคปัจจุบันจึงหมายถึงการที่เราจะต้องทำให้สังคมน่าอยู่ด้วยความมีน้ำใจรักเสียสละและปรองดองกันด้วยสายสัมพันธ์แห่งความเชื่อดังตัวอย่างขององค์พระเยซูพระอาจารย์เจ้าของเรา